dzīves ritmi mūzikā.
Velsa. Tie, kur interesējas par suņiem, noteikti sacīs, ka no šejienes nāk simpātiskie Velsas korgi Pembroki, kur vairāk kā 70 gadus bija Anglijas karalienes Elizabetes otrās iemīļotākā suņu šķirni. Tie, kuri viņus pazīst tuvāk, atzīst suņi ar raksturu. Bet ne jau tikai ar suņiem slaven šī apvienotās Britu karalistes daļa. Arī Velsa pati ir ar raksturu un spējusi saglabāt savu izteiksmīgo tēlu kā viena no Eiropas ķeltu tautas mājvietām. Velsa radījusi savu kultūras identitāti gadsimtu laikā un vienmēr izvēlējusies iet savu ceļu. Valsts slaven ne tikai ar satriecošo vēsturi, bet arī ar mūzikas un dziedāšanas tradīcijām. Nav brīnums, ka daudz pasaulē slaveni populārās mūzikas izpildītāji, kā Toms Džons, Shirley Bessie, Shaken Stevens un Bonnie Tyler, par savu dzimteni sauc šo zemes stūrīti. Un viņiem līdzās droši var minēt arī Mērijas Hopkinas vārdu, kur tikpat pārliecinoši Velsas vārdu nes uz pasaulē. Nu pat 3. maijā dziedātāji nosvinēja 75 gadu jubileju, un šīs dienas raidījumā mazāk par Velsu, bet vairāk par Mērijas Hopkinas dzīves gaitā. Begin to play. Waves come higher, higher as we sway and dance. And the way I feel makes me want to take a chance. Sing a song of Tama Harbor. Climb a coconut tree. Catch a fish and light a fire. Wine with me. And if you say you like me and I like you, we can live and dream together in a world that's new. Sunshine, sunshine. Sunshine, sunshine. Sing a song of Tama Harbor. Climb a coconut tree. Catch a fish and light a fire. Drink some wine with me. Mērija Hopkina ir dzimusi Ponterdejos pilsētā. Ģimenē runāja velsiešu valodā, kas nav vienkārši angļu valodas dialekts, bet dzīva valoda, kurā joprojām sarunājas krietni daļa Britu karalistes iedzīvotāji. Mērija dziedāt sāk jau skolas gados. Viņas ansambla sauc Selby, Set and Mary. Grupai pat izdevās ierakstīt vairākus folk mūzikas albumus velsiešu valodā, vietējās ierakstu sabiedrības Cambrian Records vajadzībām.
Was just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será? Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será? What will be, will be. I grew up and fell in love. I asked my love.
Un tad pienāca 1968. gads, kad meitene piedalījās televīzijas talanta konkursā Opportunity Knox, ko varētu tulkot apmēram klauvējiena pie izdevības sliekšņa. Mērija izpildīja populāro dziesmu Turn, 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 un viņas klauvējiena tika sadzirdēta pirmā vieta rokā. Un šī dziesma tiešām kļuva par pagriezienu punktu dziedātājas dzīvē vārda tiešā nozīmē. Mērijas uzstāšanos bija noskatījusies britu supermodeli Twiggy un rekomendēja jauno dziedātāju Polam Makartnijam, kurš tieši lūkojās pēc kāda jauna talanta nesen dibinātajai Beatle ierakstu kompānijai Apple. Jau nākamajā pirmdienā klāt bija telegramma ar lūgumu piezvanīt. Īsa saruna ar pašu Makartnī un uzaicinājums ierasties Londonā uz noklausīšanos jau nākamajā dienā. Gāja lieliski. Jau pirmajā dienā Mērijai izdevās ierakstīt 8 dziesmas un uz karstām pēdām tika slēgts līgums. Par pirmo singlu, kam vajadzēja kaldināt panākums, tika izvēlēta krievu komponista Borisa Fomina romāns Dorogoj Dļinneju, kurai angļu tekstu sarakstīja amerikāņu lugu autors Džīns Raskins. Tagad šī dziesma ieguva nosaukumu Those Were the Days. Pie tam producentu lomā uzstājās pats Beatles, Pols Makartnīs. Visas pazīmes liecināja, ka tur kaut kas varētu sanākt. Pateicoties talanta konkursam, Mērijas vārds jau bija pazīstams vismaz mājasaimnieču aprindās, un viņai bija tikai 18 gadu. tie gludi viss negāja. Izrādījās, arī Sandy Shaw bija ierakstījusi to pašu dziesmu un taisījās to laist klajā vienā laikā ar Mērijas Hopkins variantu – 68. gada 30. augustā. Reklāmu mūzikas izdevumos skanēja apmēram tā. Paklausieties, kā Mary Hopkins iet Those Were the Days, tad noklausieties Sandy Shaw variantu un atdodiet naudu par to, kas jums patīk labāk. Nostrādāja, Mērijas Hopkins ieraksts momentāni ieņēma aptaujas sarakstu augšgalu appus Atlantijas okeānam. Pie britiem pat Beatle Hey Jude atdeva līdera pozīcijas.
Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two.
Makartnijs no savas aizbilstamās nenovērsās, gluži otrādi. Viņš sarakstīja dziedātājai nākamo singlu Goodbye – Uzredzēšanos. Oficiāli gan šī kompozīcija skaitās kopdarbs ar Johnu Lennonu, kā jau lielākā Beatle dziesmu daļa. Tikai šo dziesmu Beatle paši nekad nav izpildījuši, eksistē tikai demo versija, ko Pols viens pats iedziedāja Mērijai Hopkinai 69. Gadā, lai viņai būtu pavisam skaidrs, ap ko grozās lieta.
Goodbye.
uzņēmās arī vispirmā Mērijas Hopkins albuma postkādu producēšanu, lai gan jāatzīst, daļa dziesma nebija sevišķi piemērots dziedātājas balsī. Arī nākamais Mērijas Hopkins singls Them Harbor vēl iekļūp pirmajā desmitniekā. Diezgan labi publiku uzņēma dziesma Knock Knock Who There? Tas bija britu piedāvājums 1970. Gada Eirovīzijas konkursā. Mērī finišēja kā otrā. Pēc tam vairs tik labi negāja. Mērijai aizvien mazāk gāja pie sirds dziesmas, kuras viņai piedāvāja izpildīt. Dziedātāji jutās patiesi nelaimīgi un droši, ka tā jau producenta vaina bija. Visapmierinātākā viņa jutās par albumu Earth Song – Ocean Song, kurš arī iznāca 70. Gadā. Bet tas, diemžēl, bija pēdējais, kurš tika ierakstīts kompānijas Apple paspārnē. Togad Beatlesiem pašiem pietika savu problēmu. Līdz ar to Mērī Hopkina izlēma pārtraukt muzikālās aktivitātes. 1971. Gadā aprecējās ar producentu Toniju Viskonti. Tagad pirmajā vietā būs tikai rūpes par ģimeni.
Questa sera i bambini per strada non giocano più, non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano dagli occhi, cosa fai, dove vai, e so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con me. Lontano
Pacietības sēdēt mājās pietika tikai uz īsu brīdi. Jau 72. gada janvārī Mēri Hopkina kopā ar Viskontī devās uz Ķenguru dzimteni, kur uzstājās grandiozā brīvdabas rokkoncertā Kontinenta dienvidos. Pēc tam koncerti tika rīkot visās lielākajās Austrālijas pilsētās. Pēc tam Mēri ar Viskontī palīdzību ierakstīja vairākus singlus un turpmāk piedalījās daudzos ierakstos, kurus producēja Viskontī. Tā dziedātāja iznāca sadarboties ar tādiem māksliniekiem kā Davids Bovijs, Sparks un Thin Lizzy. Pie tam uz šo skaņu plašu apvākiem viņi parādās tikai ar vārdu Mēri Viskontī. Tūkstoš 1976. Gadā dziedātāji atgriezās pie visiem pazīstamā vārda Mēri Hopkina un ierakstīja vēl dažus singlus. 80. Gadu sākumā izšķīrās ar Viskontī. Pēc tam Mike Hursts no grupas The Springfields uzaicināja Hopkina būt par solisti jaunā grupā Sundance. Viņi ierakstīja tikai vienu singlu, What's Love, kurš tīri labi patika klausītājiem un devi iespēju turnijai Lielbritānijā kopā ar grupu Dr. Hook. Bet Mēri drīz pameta šo sastāvu, jo kaut kas koncertos tā īsti negāja pie sirds. Toties 10 gadus beigās Hopkina izlaida albumu, kas bija pavisam atšķirīgs no visa, ko viņi bija ierakstījusi līdz šim. Tā bija populāra klasisko melodiju izlase Spirit.
Grazie a te.
90. Gadu sākumā Mary Hopkins uzstājās labdarības koncertā Londonas palādījumā kopā ar īru folk mūzikas grupu The Chieftains. Pēc tam devās kopīgā turnejā pa Lielbritāniju. Līdzīgā garā izritēja visa gadsimta pēdējā desmitgadi. Ik pa brīdim Hopkins ierakstīja pa dziesmai kopā ar dažādiem draugiem. Un tikai viņi pati izvēlējās ar ko un kā un kad dziedāt. Par dziedātāju šajā desmitgadē tika uzņemts trīs dokumentālās filmas. Kopš 2005. gada dziedātājs jauni albumi tika ierakstīt viņas pašas apgādā Mary Hopkins Music, ko pārauga meita Jessica. Jessica iet mātes pēdās. 2010. gadā viņa ierakstīja pirmo albumu, kurā dažas dziesmas iedziedāja arī Mary Hopkins. Šinī pašā gadā tāpa arī jauns albums ar Hopkins kompozīcijām, kuras aranžēja un instrumentēja dēls Morgans Visconti.
Paper and clay. permission to cleanse the printed vow and the unwritten way. Water, paper and clay, air to carry you and fire to burn away. Old clay to bear.
Lai gan skaitās, ka kopš bērnu nākšanas pasaulē Mērijai ģimene bijusi pirmajā vietā, nodarboties ar mūziku, viņa nav pārtraukusi vēl šo baldiem. Gan palīdz veidot bērniem muzikālo karjeru, gan pat reizēm kāpjus skatuves. 2022. gada 1. februārī pārsteigums gaidīja visus, kas vēl atcerējās Mēriju Hopkinu kā dziedātāju. Pie klausītājiem nonāca pilnīgi jauns albums – Pieces. Visas dziesmas bija sarakstījusi un ierakstījusi Mērija pati mājas studijā, protamliet, piepalīdzot bērniem. Otru reizi pie vīra Mērija Hopkina nav izgājusi, dzīvo pārsvarā pārvietojoties no vienas valsts uz otru. Baumas, ka viņa apmetusies pilī Francijā, kur var sasniegt vien pasta balodes, gan ir stipri pārspīlētas. Lai gan ko tur noliegt, Mērija Hopkina nemīl pārāk daudz parādīties un zīmēties plašākā sabiedrībā. Bet vai tad tas kāds grēks?
Dying for the moment when you like him beside me. Taste the salty tears I thought would never end. Gold and silver run your river deep inside me. Gold and silver streams that glistens in my hand. Too soon, too fast.
2023. gada 3. maijā dziedātājs sev pasniedz dāvanu dzimšanas dienā. Pie klausītājiem nonāca atkal jauns albums, ko Mary Hopkins ierakstīja kopā ar meitu. Pazīstam dziesmu cover versijas un arī šis tas pilnīgi svaigs. Dēls Morgans šajā ierakstā neatteicās iespēlēt ģitāras partijas. Bet es, Sānsis Pavasaris, šodien no jums atvedos līdz nākamajai reizei.
Shit.